I dag er en togstation i Kramatorsk i Ukraine blevet angrebet af russisk militær. En togstation fuld af civile mennesker. Dødstallet er ifølge nyhedsbureauet Reuters på 50 personer, senest jeg kiggede, og flere medier skriver, at 10 børn er døde. Spørg om krigen har i aften besøg af Hans Peter Michaelsen, som er selvstændig forsvarsanalytiker og tidligere militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Velkommen til.
Ja, mange tak.
Og alle kan stille spørgsmål til dig ved at skrive i en sms, altså et spørgsmål, og tilføje sit navn også og sende det til 1424. Og Hans Peter Michaelsen, lad os prøve at starte ved det her angreb i Kramatorsk i Ukraine, på en togstation, hvor der har været civile mennesker samlet angiveligt for at flygte væk fra rædslerne. Hvad er der foregået?
Ja, altså det første, jeg tænkte, da jeg hørte om det, det havde jeg frygtet faktisk i flere uger, at det ville ske på et tidspunkt, fordi med de flygtningestrømmer fra togstationer og med det antal missiler, som Rusland også har brugt, så er det nok kun et spørgsmål om tid, før der bliver ramt et eller andet. Og det kan selvfølgelig ske med vilje, det kan også ske ved et uheld, når man sender så mange missiler ind. Og så kommer spørgsmålet jo, hvad er der præcis årsagen til, at de har ramt togstationen, og der har jeg sådan tre umiddelbare forklaringer. Det ene kan jo selvfølgelig være det med overlæg. Måske fordi man har haft nogle efterretninger om, det var noget militær. Det har man jo set tidligere, dengang var en fødeklinik, der blev ramt. Der havde for nogle uger siden, der mente man jo, eller fra russisk side, at der var noget oprørsstyrker.
Det var i Mariupol.
Det kan også være, at det var i Mariupol, ja. Mm. Det kan jo også være, at selve missilet bare ikke har ramt det, de havde planlagt. Og nu er det, alle efterretninger peger på, det er sådan en ældre missiltype, som flere af de russiske enheder egentlig har udfaset. Men i Rusland er det ofte sådan, at man udfaser ikke bare sådan gammelt materiale, man har det ligesom stående i reserve. Og så det kan være, at præcisionen ikke er så stor. Og en del af de missiltyper, man bruger også med konventionelle sprængladninger, de blev jo designet i en tid, hvor det faktisk var meningen, at man kunne have sådan nukleare sprængladninger til taktisk brug. Og der er det ikke sådan helt afgørende, om du rammer inden for 200 eller 300 meter. Fordi hvis du har et atomsprænghoved, så gør det skade nok alligevel. Men har du en konventionel sprængladning, og det er i sådan en situation som her, så er det klart, så er det jo katastrofalt, hvis det rammer ved siden af, så rammer en togstation, hvis de havde sigtet efter et andet mål. Mm. Så umiddelbart vil jeg gætte på, at jeg håber egentlig, at det var en fejltagelse, fordi direkte at ramme en jernbanestation, hvor man ved, at der er masser af kvinder og børn, der flygter, det er jo forfærdeligt at overveje.
Det tænker Hans Peter Michaelsen, at vi alle sammen håber på, at det er det, altså en fejl af en art. Men er der noget, der indikerer fra det, du har set fra krigen i øvrigt, der kunne desværre tyde på, at det var med overlæg?
Ja, altså vi har jo set desværre rigtig mange gange, at man har ramt civile boligblokke rigtig mange steder med mange civile mennesker. Og vi har jo også set nogle gange, at det har været, der har man så haft noget ukrainsk luftforsvarssystem, der har skudt nogle af de her missiler ned. Og så plejer jeg at sige, jamen hvis man nu forestiller dig nogen, der skyder et missil mod København, og du har et luftforsvarssystem, så det falder ned, og det var meningen, at det havde retning mod Herlev, jamen så falder det ned i Brøndshøj i stedet. Det laver lige så stor skade, ikke også? Når du har en stor by. Men jeg tror ikke rigtigt, at det kan være sådan et luftforsvarssystem, der har skudt det ned her, for vi er over i den der Donbass-region med oprørsrepublikkerne Luhansk og Donetsk, hvor jeg ikke mener, at ukrainerne har sådan rigtige luftforsvarssystemer. Så jeg tænker altså, det er skudt mod et mål, og måske ramt lidt ved siden af det. Jeg har godt nok svært ved at forestille mig, at man direkte skyder mod en missil mod en togstation, men vi har jo set angreb mod civile mål før. Så.
Og det her er altså en togstation, hvor man...
Det er dybt tragisk og jo forfærdeligt at se. Ja.
Og jeg vil bare sige, en togstation, hvor man må forvente, at det netop handler om civile mennesker, der er på flugt fra en region, som de ved er under snarlig angreb over omkring Donbass-regionen netop. Der er lige kommet et spørgsmål på sms'en, og det er jo det, det handler om, nemlig lytterne, der stiller spørgsmål til dig, Hans-Peter Michaelsen, selvstændig forsvarsanalytiker. Lad os lige tage den første her. Der er en lytter, der spørger, om du har et speciale, et fagområde, som man ligesom skal holde sig indenfor. Har du det?
Altså mit store vidneområde, det er luftoperationer, fordi jeg har været i flyvevåben i 41 år i forsvaret indtil for 2 år siden, da jeg sluttede også på Center for Militærstudier. Så jeg ved temmelig meget om luftoperationer, men jeg har også arbejdet så mange år i militæret, også i det, der hedder værnsfælles, at jeg har sådan rimelig god indsigt i de grundlæggende ting i landoperationer og flådeoperationer. Så man er velkommen til at spørge bredt, og hvis der er noget, jeg ikke synes, jeg er komfortabel indenfor, så skal jeg nok sige til.
Meget fint. Thomas spørger lige ud af posen her. Hvad er risikoen i procenter for, at det ender i en atomkrig?
Det er jo et godt spørgsmål. Altså, meget, meget lille. Men risikoen er der, og det er jo det, de fleste eksperter siger på. Jamen, man plejer at sige i russisk sådan militær doktrin, at der har man sådan indimellem trænet og haft det som en del af øvelserne, man også smider et atomvåben, altså øvelsesmæssigt, for ligesom at sige eskalere for at deeskalere. Det er ligesom at sige, man spiller kort, og nu har man den der trumf op i ærmet, og så smider man den ned på bordet og siger, okay, nu er det nu. Du overgiver jer, eller vi får en løsning, som vi gerne vil have, ellers har vi flere af dem her. Og det er jo det, man er lidt bange for fra vestens side, og derfor meget forsigtig med, hvad det er for nogle våbensystemer, man giver Ukraine. Og blandt andet det her, at der var tale om i kampfly på et tidspunkt, jamen det er udelukket, fordi de kan komme så direkte i kamp, så kommer NATO i kamp med Rusland, og så kommer man nemt til at overskride den her tærskel, hvor Putin kan blive fristet til at sige, jamen nu markerer jeg lige med... Så er spørgsmålet, hvor man smider den hen. Man kunne jo smide den et sted, hvor der ikke kommer mange mennesker til skade med, men det er bare en enorm risiko. Så det ved jeg, at Vesten er meget forsigtig med. Så længe man er på det plan, så vil jeg sige, så er risikoen meget, meget lille, men man skal bare være bevidst om, at der er altid en lille risiko, når man er inde i sådan en konflikt her.
Og nu spørger Thomas til procenter. Tør du sætte procenter på?
Ja, det er jo svært, og det bliver sådan en helt mavefornemmelse, et eller andet 1%, måske.
Det var også sådan, jeg hørte dit svar.
Det er mit personlige bud.
Det passede meget godt. Det er Hans-Peter Michaelsen, vi har med som ekspert i aften i Spørg om krigen, selvstændig forsvarsanalytiker. Han siger selv, han kan svare rimelig bredt, måske et speciale inden for noget luftvåben, luftværn, men I kan bare spørge løs, siger Hans-Peter. Så det er dejligt. Den her, det er måske ud af dine hænder i virkeligheden. Stein og spørger, er det ikke blot Guds vilje ske? Spørgsmålstegn.
Ja, det er jo et spørgsmål, hvis man tror på, at sådan, der sidder en Gud og bestemmer, at også over menneskelig ondskab, fordi, og det tror jeg jo ikke selv på, vel, fordi så er der godt nok meget, han har haft ansvaret for i tidens løb, fordi der er godt nok, så skulle man også ligefrem sige, jamen det var også, at han var ansvarlig for Hitler og Stalins forbrydelser og meget andet. Så det er jo, altså krig er jo er jo en menneskelig aktivitet. Altså man har kæmpet i ligesom menneskehedens historie, har man kæmpet om ressourcer, omkring magt i hele historien. Så det er jo noget, mennesker gør, desværre, fordi der er nogle interesser, der står en nær, og så vil man slås for dem, enten for at få sin vilje og egentlig, som man siger, umiddelbart få modstanderen til at overgive sig, så man kan gennemtrumfe sin vilje. Så jeg mener, det er en menneskelig aktivitet, og så må man jo også prøve at forstå og sætte sig lidt ind i, hvad er det for nogle... ham, der sidder med magten på den anden side, sidder og tænker, og hvad er det, han værdsætter, og hvad er det, der er vigtigt for ham, så man forstår lidt af hans motivation. Og hvis vi kigger på Putin og Rusland, jamen, så har de jo op til krigen jo dels krævet, at NATO skulle trække sig tilbage fra de lande, som har fået optagelse i NATO og trække styrker tilbage, og ligesom vil gøre et Rusland større og stærkere, og også noget give dem en geografisk indflydelsesfære. Så det har jo været en del af den magt, som, eller det, som Putin gerne vil have ved Ukraine. Så har han givetvis forregnet sig, fordi ukrainerne har forsvaret sig, og de russiske styrker har jo ikke haft evnen eller til at for eksempel vippe styret i Kiev, og man har trukket sig tilbage fra Kiev, og må nu formodentlig lægge en ny strategi, og det kan vi så tale lidt om lidt. Hvad er det egentlig, Rusland så prøver at gøre i stedet for?
Den kan vi lige tage efter et spørgsmål fra HS. Du er lige lidt inde på det her. HS spørger nemlig, Rusland har helt mod egen forventning lidt store militære menneskelige tab, men fortsætter alligevel krigen øst på i Ukraine. Ved man, hvor meget styrke den russiske hær har tilbage i fortsættelse af krigen?
Ja, jeg har sådan, og selvfølgelig nogle af jo mine tidligere kollegaer fra Forsvarsakademiet og andre steder, der prøver, så man ligesom, og de har vel formodentlig indsat lidt over, måske nogen siger 60% af deres styrker, og så ved vi jo, at en del af dem, også fordi man gik ind jo med en måske lidt naiv optimisme med, at man siger, jamen, vi skal bare ind med nogle lette enheder til Kiev, og så vælter vi ham paradepræsidenten, som de kalder Zelensky, for han er jo tidligere komiker, så ham har de jo ikke rigtig taget sådan seriøst. Så de undervurderede jo givetvis, det er jo ekstremt farligt, man skal aldrig undervurdere sine modstandere. Og det betyder, at det russiske militær har lige temmelig store tab, og det vil sige, en del af de enheder skal tilbage og regenerere kampkraft, og så kan det være, at man skal have fat i nogle andre styrker, som skal gøres klar, og de skal komme hen til området. Så Rusland har stadigvæk styrker, og nu tror jeg, at det, der sker, vil være, at nu koncentrerer de kræfterne omkring Donbass-regionen og nede sydpå, altså det stykke, de har erobret nede ved det Azovske Hav og Sortehavet, altså omkring Mariupol og Kherson. Så det er formodentlig der, og det giver jo den fordel nu, at så er det en mere koncentreret indsats, som bliver vanskeligere for ukrainerne at forsvare, ikke? Også fordi Rusland kan sende flere styrker koncentreret ind, og nu har de formodentlig også lært af de fejl, så det kan godt blive en forholdsvis lang og grim krig, vi fortsat vil se i de områder.
Og jeg vil lige minde om, at man jo kan skyde et spørgsmål afsted på sms'en til Hans Peter Michaelsen, selvstændig forsvarsanalytiker, der svarer på livet løs her. Og så formulerer du altså spørgsmålet i en sms og sender det til 1424. Hører jeg dig sige nu, Hans Peter Michaelsen, at krigen ligesom er på vej ind i en ny fase lige nu?
Det tror jeg. Og spørgsmålet er sådan, hvornår den rigtig går i gang, fordi det vil også tage tid for Rusland, at de styrker, man har trukket ud op nordpå ved Kiev, op i Belarus, altså Hvide Rusland, og så de skal jo hele vejen rundt om Ukraine ned til østsiden, inden de kan indsættes igen, og måske skal de bruge lidt tid til at opbygge kampkraft og få nogle nye soldater, nogle nye kampvogne. Og, men så er jeg ret overbevist om, at Putin, han kan ikke overleve, eller kan man sige, han er nødt til at have noget i Donbass-regionen, og ligesom måske sige, at det her det er nu vores, og det bliver en del af Rusland. Og jeg tør ikke sige, hvor lang tid, fordi jeg har ikke set efterretninger på, hvor styrkeopbygningen er, men på et eller andet tidspunkt vil man sikkert se større styrker, der begynder at presse på inden fra østsiden af den østlige Ukraine, og tæt på den her by her, Kramatorsk, hvor angrebet skete på jernbanestationen.
Ja. Der er lige kommet et par spørgsmål. Claus spørger, virker vakuumbomber godt nok i fri luft til, at de kan bruges til at stoppe russiske angreb på civilbefolkningen? Hvor store er de, og afskydes de fra jorden? Ved du det?
Ja, det er de her, der har været omtalt for et stykke tid siden. Og det foregår ved, at man har, altså i stedet for sådan et missil eller en raket med sprængstof, så har man på engelsk kalder det også fuel air explosive. Det vil sige, du laver sådan en forstøver brændstof til sådan en dampsky eller et eller andet, og så får du antændt den, og det giver en meget kraftig effekt, fordi du suger simpelthen luftild ind fra et større område. De er mest effektive mod personel og udstyr sådan i et åbent terræn, mod større hærformationer og lignende. Og det er nok ikke det. Det er jo ikke det, vi har set Ukraine indsætte. Ukraine indsætter små grupper, sådan meget decentralt, der selv opererer, måske kombineret af nogle professionelle soldater sammen med nogle af deres hjemmeværns, man kan kalde hjemmeværnsfolk, ikke? Også sammen med nogle frivillige i små grupper med panserværnsvåben og lignende. De laver sådan nålestiksoperationer. Og netop fordi russerne er sådan kørt ind i starten, så var der jo meget pløret, så de var nødt til at følge vejene, og så kunne man sådan ligge i skjul et sted og angribe dem i baghold. Og til sådan nogle ting, der er hverken, kan vi sige, jeg tror ikke, jeg har ikke viden om, at ukrainerne har sådan nogle våben. Jeg tror heller ikke, at russerne kan rigtig bruge dem sådan nogle steder, vel, fordi det er små grupper, og der er de ikke særlig effektive. Så jeg gætter på, at det er sådan en slags... Ukraine vil fortsat bruge sådan en slags guerillataktik, ikke også, hvor de ligger med små grupper og hele tiden prøver at måske få ødelagt nogle af russernes vigtige materiel og nogle kommandokøretøjer, noget dem der er ledelse, fordi den russiske hær er stadigvæk meget centralt ledet, så der er ikke sådan den der med at selvstændige initiativ og delegere ansvar ned i tropperne, det har aldrig rigtig kommet på mode i Rusland, og det er selvfølgelig en sårbarhed, når det kommer ind i sådan nogle områder, fordi så kan det være svært. Hov, tingene går ikke som planlagt. Jamen, vi venter lige og holder, indtil vi får ny ordre fra chefen. Og så er man sårbar så længe.
Der kommer stadigvæk et spørgsmål. Jeg havde lovet dig, Hans-Peter Michaelsen, at jeg holdt på dig i 15 minutter. Har du tid til at svare på et par
jamen, du
spørgsmål?
Gerne, jeg kan godt være med lidt mere.
Det er godt. Der er en, der spørger, om ikke de to lande snart har opbrugt deres moderne missiler og ikke kan producere flere. Kan det være tilfældet?
Ja, altså nu, Ukraine er jo selvfølgelig den heldige situation, at de får masser af missiler, panserværnsmissiler og lignende systemer fra Vesten. Rusland har store mængder af våben. Altså det er jo meget stort land og meget stor hær. Men selvfølgelig en del af de her lidt mere avancerede, og dem vi har hørt om, Iskander-missiler og lignende, dem har de ikke sådan ubegrænset af. Og det kan også være derfor, at de har brugt et ældre missil i dag der i Krematorsk. Så der er desværre våben og udstyr til en lang krig. Desværre.
Så skriver Kai, det er lidt en kommentar, men det er altså også et spørgsmål. Hvis vi lader stå til, at den 4. verdenskrig meget nær, det er den interne frygt for Putin, der holder og udvider krigen. Har man da slet ikke lært noget af 2. verdenskrig? Gør det af med Putin, og krigen er slut.
Jo, men og det er selvfølgelig rigtigt, hvis det bare kunne... Man kan jo sige, der var også nogle sammenligninger, jo, og indimellem har der været lidt med Hitler, ikke også, hvor der var faktisk nogen dengang, der forsøgte at likvidere ham. Det lykkedes ikke. Og Putin har skabt et system, så det er ekstremt svært at komme tæt på ham. Fordi det er jo alle hans gamle, kan vi sige, venner fra KGB-tiden og lignende, så det tror jeg desværre ikke på, og det russiske system er jo også sådan, at der er jo ikke rigtig nogen opposition, vel, fordi der er ikke nogen frie medier, der er ligesom, der er stram styring på det hele, det er en udvikling, der har været igennem i gang i mange år, så der er desværre, jeg tror desværre ikke, der er nogen nemme løsninger for, at vi lige sådan ser det, pyha, nu stopper det, og nu går de til forhandlingsbordet, og så har vi fred. Jeg har hørt ind til flere eksperter, der sige, jamen det her kan godt tage lang tid, det kan tage måneder, og nogen mener endda år, og det er jo i sig selv lidt uhyggeligt at tænke på.
Og jeg tænker, hvis ikke vi lukker ned snart, så kan du blive ved til midnat med at svare på spørgsmål. Et sidste. Polen har ønsket, at Ukraine skulle få nogle militære fly, som Polen har stående. Men USA og NATO har forhindret dette. Har Ukraine en lufthavn, som ikke er ødelagt af russerne? Og vil Polen kunne finde på at trodse USA og NATO og levere fly til Ukraine?
Jeg tror ikke, Polen kan finde på det. Altså det, jeg har set på det seneste, det er, at nogen af, jeg tror det var Slovakiet, vil stille sådan et S-300 luftforsvarsmissilsystem til rådighed. Men det er også noget andet, fordi det kan du sætte på jorden og til at beskytte et område. Fly, de kommer op og flyver i luften, og så kommer de hurtigt i kamp med russiske fly. Der er, så vidt jeg kan se, stadigvæk nogle lufthavne i den vestlige del af Ukraine, men jeg vil egentlig også hellere sætte mine penge på nogle luftforsvarsmissilsystemer, fordi dem kan du nemlig bruge til at beskytte vigtige steder. Du kan bruge dem til at beskytte Kiev, hvis nu var det på et tidspunkt, at Rusland gerne vil tilbage og forsøge at angribe Kiev. Så nogle luftforsvarsmissilsystemer, mener jeg, er egentlig mere effektive end fly. Og fly kan du selvfølgelig bruge til at forsvare et område, men du kan også bruge dem til at angribe de russiske styrker. Men der viser det sig, at de ukrainske styrker er faktisk glimrende i stand til at angribe de ukrainske styrker, nej, de russiske styrker med panserværnsmissiler og andre ting nede på jorden. Så jeg vil satse mine penge på luftforsvarsmissilsystemer. Og det ser ud til, at der kommer nogle af dem derind.
Og det vurderer altså du, Hans-Peter Michaelsen, selvstændig forsvarsanalytiker, som svarede på de mange gode spørgsmål, der kom på sms'en i Spørg om krigen i aften. Og det skal du i hvert fald have tusind tak for, at du deltog her i Aftenradioen.
Ja, det var så lidt. Ha' en god aften.
Og i lige måde.